kuulemme vielä 52. laulu. Laulujuhattajalle taavetti opetuslaulu, kui iidomlane Doeg tuli ja teattas Saulille, niin kyttes taavet on tulnud Ahimeelekki kotta. Missä kiitlet kurjusest, sa väkivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva. Kadu kavatseb su keel, nagu vahe habeme nuga, mis teeb kavalust. Sa armastad kurja enam kui head, enam valetada kui õigust rääkida. Sa armastad kõiksuguseid hävitavaid sõnu, petist keelt. Jumal kisub ka sinu igavesti maha, ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su ära juureni elavate maalt. Ja õiged näevad seda ja kardavad ja nad naeravad teda. En näe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suurele rikkusele. Ta oli tugev oma nurjatuses. Aga mina olen kui haljas õlipuu Jumala kojas. Ma loodan Jumala heldusele ikka ja igavesti. Ma tänan sind igavesti, et sa oled nii teinud ja ootan sinu nime, sest see on hea su vagade ees. Aamen. 52. laulus ei ole meil silmapaistvaid vaimulikke tõdesid ja selle laulu mõttekäik langeb üldiselt kokku mitme teise laulu omaga. Seda võiks ehk pidada hoiatavaks hääleks Daavidi laulude hulgas. Hoiatus on siin nimelt selles, et meile näidatakse meest, kes loodab vägivallale. Ja antakse ka ajalooline olukord, antakse ka isik, keda vastavalt on mõeldud. Esimeses kahes salmis siis näeme seda olukorda, millest õieti see laul meile kõneleb. Sündmus ise, kui Daavet puutus kokku Doegiga, oli sel ajal, kui Daaveti usuelu ei olnud just mitte väga kõrgel järjel. Nimelt Sauli vaen kasvas ja Daavet sattus kuidagi murede alla. Ta oli suutnud palju raskusi elus ületada, kui oli tegemist otseste vaenlastega. Näiteks karja poisipõlves või mitte ainult poisipõlves, vaid karjasena täiskasvanud mehena, kui ta juba seal oli. Siis ta võitis lõvi ja võitis karu. Ta võitis lahinguväljal ka koljati. Need olid otsesed vaenlased. Ja ta teadis, kuidas tuleb otsese vaenlasega käituda. Aga nüüd oli ta sattunud kuninga õukonna intriigidesse. Ja seal olid asjad hoopis keerukamad ja raskemad. Paljud inimesed, kes suudavad ära võita otsese patu, kui see neile peale tungib, jäävad kuidagi alla, kui elus ikkagi tuleb ühest äärest ja tuleb teisest äärest midagi, siis viimati ta kaotab oma vastupanu jõu. Nii ka ilmselt Daavet väsis ära Sauli kojas. Ja seal siis ta ei suutnud enam vaadata Jumalale nii nagu ta seda oleks pidanud tegema. Ta nagu unustas ära Saamueli võidmise, unustas ära selle, kes tema oli. Jumala käsul oli ju teda kuningaks võitud ja ta oleks võinud tõepoolest loota sellele, et Jumal ise näitab temal ühe pääsetee, kuidas ta peaks seda ka kasutama. Aga nüüd selle asemel ta võttis asjad nagu oma kätte ja siis ta tegi ka mitu viga, mitu kõverust. Ja esimesed põgenemise sammud olid Daavetil üsna kõverat teed mööda. Ta läks noobesse, seal ei rääkinud ta mitte tõtt täpselt nii nagu asi oli, vaid ütles, et ta Sauli käsul läheb, tegelikult muidugi ta põgenes Sauli eest. Ja siis tegi Taavet niisuguse sammu, millest tõesti jääb mulje, et siin küll puudus Jumala juhtimine põhjalikult, et ta elus. Nimelt, et ta läks sealt Noobest, läks siis ära Kati linna. Aga Kati oli just see linn, kus Koljat oli päritud. See sama Koljat, keda Taavet oli maha löönud ja võitnud. Ja loomulikult tunti Taavet ära seal. No mis siis nüüd saab? Ja Taavet oma kitsikuses kasutas siis jälle kõverat teed ja teeskles hullumeelset ja sellest ka. Ta pääses kuidagi välja, aga ega see ei olnud ilus teekond, mis seal tuli käia. Ja miks oli tal üldse tarvis minna Kati linna sinna vilistite juurde? Meie ei oska mõtelda, miks ta just niisuguse linna valis siis oma peidupaigaks. Ja sealt siis ta tuli ära Adullami koopasse ja kui ta sinna oli jõudnud, siis uuesti Taaveti usuelu tõusis jällegi üles. Siis hakkas tema Jumalale lootma, nii nagu pärast poole meie seda näeme, kus kogu tema väljavaade oli selles, et issan, sina mind kaitsed, ma võin küll põgened ühest kohast teise, aga siiski saanud mulle tunda, kuhu ma pean minema. Muiduk oli Taavetile suureks julgustuseks ka see, kui prohvet Kaat tuli tema juurde ja siis põgenenud ja hukatud ülempriistri poeg ka tuli tema juurde. Need andsid talle nagu uut kinnitust ja jõudu. Aga tahaks ütelda seda nimel, et kui Taavet ise oli sattunud sellesse olukorda, milles see laul räägib, siis ei olnud ta mitte just väga heal järjel. See sündmus, millest 52. laul räägib, ehk ei ole siiski paljudele tuttav. Ma kardan, et mõnigi, kes piiblit vähe tunneb, ei tea seda, millest see laul siis ajate räägib ja sellepärast meie kohus on täna seda meelde tuletada. Nimelt Taavet põgenes, nagu ütlesime Sauli eest. Joonataniga, Sauli pojaga, oli neil kokkuleppe ja Joonatan veel kinnitas ja julgustas teda. Joonatani usuelu oli seekord tugevam. Ja see on üldse tore, kui sõbrad kinnitavad oma sõpru usueluks. Nii tegid Joonatan ja Taavet. Aga siis Taavet põgenes ja läks preestrite linna Noobesse. Kus asub Noobe? Seda ei ole täpselt meil enam võimalik kindlaks teha. Arvatakse, et see oli Õlimäe põhjapoolsel veerul. Ja seal preestrite linnas elas siis Ahimeelek ülempreestrina ja seal oli ka seaduse telk. Taavet jõudis hingamise päeva hommikul kohale sinna. Ja ta ei saanud enam kodunt läbi minna, olukord oli liialt täbar selleks. Ja ta tuli ilma relvata, ilma toidumoonata ja ometi oli nüüd tarvis midagi saada. Ta läks preestrite linna, lootes, et ehk saab sealt midagi. Ja kui ta läks ülempreestri juurde, igaüks tundis Taavetit, teadest on kuninga väimis, lugupeetud inimene, õukondlane ja miks mitte temale vastu tulla. Taavet palus toitu, palus leiba. Aga ülempreester ütles, mul tõest ei ole midagi muud kui ainult need leivad, mis ma täna hommikul seaduse telgist võtsin ettepanemise laualt. Need leivad on mul, kui sa neid oled valmis võtma ja oled vastavalt pühast elanud. Taavet võttis need leivad ja siis võttis ka Koljati mõõga endaga kaasa. Ja nõnda läks tema siis paari saatjaga või mõne saatjaga teele sinna vilistite poole, nagu me sellest rääkisime. Aga seal oli hingamispäeval kohal ka toeg, Eedomi mees, Sauli karjaste üle. Kuidas see tuli, et Eedomi mees oli saanud Sauli karjast ülemaks, me ei oska seda täpselt teada, sest eedomlased ja Iisrael elasid pidevas vaenus. Ja need kaks vaevalt sallisid teine teist, aga nüüd on korraga Eedomi mees Sauli karjast tulgas ja veedab oma hingamise päeva seal preestrite linnas. nähtävästi jäi tema hingamise päivä teekonnal kusagi peattumasest, hingamise päivä oli tohtinut pikka teekonda käia. Ja nii oli tema ka seal samas paigas, kus Taavetki oli. Ja pärast ütles Taavet, kui ma toegi nägin, siis ma kartsin kohe, et see asi hästi ei lõpe. Nüüd, kui siis Taavet on seal preestrite linnas olnud, võtnud mõõga ja leivad ja lahkub seal, siis järgmine pilt, mida meie praegu maaleksime, on Kiibeas. See on umbes 10 kilomeetrit sellest preestrite linnast põhja pool, eeldades, et see preestrite linn asus Õlimäel, nagu sellest rääkisime. Seal siis kuningas Saul istub ühe kuu all ja tema tuttavad ja kaaslased, tema usaldusemehed on tema ümber. Meile öeldakse Saamuli esimeses raamatus 21. ja 22. peatükis nii, et Saul istus seal kuu all, hoidis oma piike käes ja siis Saul pidas kõne oma sulastele. Neile, kes olid tema ümber. Ja see kõne on nüüd tõesti Sauli nägu. Sest kui iial mõni kõne reedab seda selle kõnele ja isikut, siis küll see. Saul ütleb oma sulastele niiviisi. Mina olen teile andnud viinamägesid ja põldusid ja kõrgeid kohti. Kas mõni teine ka niiviisi teie eest hoolitseks, nii nagu mina seda olen teinud? Aga kui keegi oleks Sauli käest küsinud, kus sa võtsid need, siis oleks muidugi selgunud, et palju oli seal ka teisite saadud kui õiguse teel. Edasi ütleb siis Saul, ma olen teie eest nüüd hoolitsenud, aga teie ei hoolitse minu eest. Vaata, minu oma poeg Jonatan on mu vastane ja on ässitanud Taavite ka minu vastu. Tahavad mind hukata ja teie ei räägi mulle sellest midagi. See oli otsene vale. Jonatan oli harukordselt tore noor mees oma isa lustav surmani. Ja Taavet pole iialgi mõelnud oma kätt tõsta Sauli vastu, nagu ta pärast kahel korral seda oma tegudega otse tõestas. Aga seal oli Saul. Ja ütles, miks teie minu sulased neid asju minul ei räägi. See kõne oli kõigile pisut imelik kuulda, aga üks mees oli nende hulgas, kellele see kõne meeldis. Ja see oli Doeg, Sauli karjast ülem. Tema oli ka seal ja kuulab seda ja otsustab nüüd seda momenti ära kasutada, et omale ka teeneid saada kuningees. Ja ütleb, mina olin hingamise päeval loobes ja nägin, Taavet tuli sinna. Ja siis ta rääkis seda, mis polnud tarviski, mis polnud õigigi ütelda, aga ühesõnaga ta andis Saulile muunutatud ja ebaõiged informatsiooni Taaveti viibimises seal. Ja Saul vihastas, nagu te teate, ta olukorda üldse, kui see järjekordne vihaoog jälle ta peale tuli ja nähtavasti saabus see just siis, andis ta kohe käsu noobe preestrit kohale tuua, 85 mees ühe ülempreestriga eesotsas. Ja see oli siis kõik ülempreestri soost need mehed ja tuli kohale. No see 10 kilomeetrit, see polnud ju nii võimatu. Need mehed tulid kohale, seisavad oma preestri kuubedes. Piiblis on öeldud, nad kõik kantsid linaseid riideid. Ja siis Saul oli ju ise kõrgem kohtumõistja, sest kuningas oli kõige kõrgem kohtunik. Ja hakkab siis neid pärima, kas Taavet oli seal? Oli küll. Miks te teda vastu võtsite? Aga mis pärast mitte, ta on ju kuninga väimees, kuninga õukondane, miks me ei peaks teda vastu võtma? Te andsite leiva, andsin küll, sest miks ma ei peaks kuninga perekonna liikmele andma leiva, mis õigusega ma seda pidin keelema. Teie olete Taaveti poolt ja olete minu vastu. Ja seal samas andis kuningas käsu need 85 meest koos ülempreestriga hukata. Ja andis oma sulastele käsu kohe seda teostada. Aga ükski sulane ei liigutanud kätt. Keegi ei julgenud oma mõõka tõsta preestrite vastu, sest preester oli seadusega kaitstud ja Jumala käsus oli see keelatud, niisugune tegu. Aga seal oli Doeg. Doeg võttis oma mõõga või Sauli mõõga, kus ta selle võttis seal ja läks ja hukkas need 85 meest teiste silma all. Seda nüüd suutis toet teha. Ainult üks mees pääses põgenema ja see oli Ahimeeliki, ülempreester Ahimeeliki poeg Abjatar. Tema võttis selle ülempreestri kuue endaga kaasa ja põgenes ära ja tuli Taaveti juurde ja teatas Taavetile siis sellest, mis oli juhtunud. Muidugi oli see šokk väga raske Taavetil taluda. Taavet tundis nagu ennast ka süüdlane selles, et ta üldse sinna läks ja tunnistas ka seda oma puudujäägiks. Aga veretöö oli tehtud, seda ei saanud enam tagasi võtta. Ja kogu Leevi suguarv kaotas oma usalduse Sauli vastu, hakkas Taavetit pooldama. Ja kogu rahvas võpatas, kuuldes niisugusest veretööst, mis oli preestritele tehtud. Isegi paganad toimisid ka teisiti oma preestritega, kui nüüd oli Iisraelis toimunud. Ja selles sündmuses siis ongi antud laul, mida meie praegu lugesime. See oli siis laul vägivaldsest mehest, nagu siin on öeldud. Selles laulus antakse siis teatud pilt vägivaldsest mehest ja öeldakse, mis sa kiitled kurjusessa vägivaldne mees. Jumala heldus püsib kogu päeva. Taavet ütleb siiski, et Jumala heldus püsib tema vastu, kuigi sa kiitled kurjusest. Kadu kavatseb su keel, nagu vahe habemenuga, mis teeb kavalust. Sa armastad kurja enam kui head, enam valetada kui õigust rääkida. Pilt on siis vägivaldsest mehest, kelle võitlusvahendiks on tema keel. Nähtavasti oli see keel enne juba mõndagi teinud ja võimalik, et tema oma keele tõttu oskaski pääseda Sauli kotta ja seal ka vastava ameti endale saada. Ja tema ei rääkinud nii, nagu asi oli. Oleks tema rääkinud Saulile, jah, ma nägin Taavetit. Ja ta tuli sinna ja ütles, et tema tuleb kuninga käsul ja ülempreester tuli talle vastu nagu kuninga perekonna liikmele ja muud ei midagi. Aga toeg lisas sinna juurde, moonutas pilti ja ütles ka veel seda, et ülempreester küsis veel Jumalalt Taaveti kasuks nõu. Ja see polnud üldse nii, sest Taavet ise küsis Jumalalt nõu. Aga see oli kõik juurde lisatud, oli moonutatud, oli väänatud tõde. Ja see tõepoolest jäätis võõra mulje ülempreestrile ja teistele, kes asja teadsid. Aga toeg rääkis sellepärast, et Saulile see meeldis. Saulile meeldis see, kui Taavetist halba rääkida, miks siis mitte rääkida, mis kuningale meeldib. See ongi raske moment, kui inimesed hakkavad rääkima seda, mis ehk kellelegi meeldib. Ja siis ütles meile psalmist, et ta kavatses kurja. Eedomlane kavatses kurja, see kuri kavatsus oli tema hinges. Võimalik, et see oli juba ammu tema hinges, et see rahvas ei meeldinudki talle, kelle hulgas ta oli. Ja preestrid ja juutide jumalateenistus ei meeldinud talle, aga siiski ta viibis seal. Nii et südames kandis tema kurje mõtteid. Ja see on õnnetus, kui keegi südames kannab kurje mõtteid. Varem või hiljem tuleb see sealt välja. Nii tuli see ka toegi südamest välja, see kuri mõtte, ja tegi niisuguse ränga veretöö, mis on jäänud ajalukku vapustusena. Ja siis edasi on meil öeldud, ta tegi kurja. Kui tema mõtles ja kavatses kurja, ta sõnad olid kurjad, siis sellega veel ei piirdunud kuritegu, vaid kuritegu tuli ja muutus teoks. Ja pärast tegu juhtus veel midagi. Nimelt ta kiitles oma kurjusest. See oli nüüd selle haripunkt. Need neli sammu on patu teel meil ees, kui meie ümber ei pööre ja meelt ei paranda. Kurjad mõtted meie südames, kurjad sõnad meie suus, kurjad teod meie kätes ja pärast seda veel kiitlemine ka sellest, mis ma olen teinud. Tähendab, tema rääkis sellest teistele, vaata, mis mina kõik tegin. Keegi teistest ei julgunud mõõka tõstama üksi väinis, tegin selle töö ära. ja tema tundis rõõmu sellest, see tähendab kiitlemine. Meile tuleb Uue Testamentist ka üks mees meelde, kes kiitles, aga tema kiitles Kristusest ja tema kui risti löödud Kristusest. Tähendab, see oli tema rõõm. Tema armastas sellest rääkida. Aga siin on mees, kes kiitleb vägivallast, tunneb ka rõõmu ja ka armastab sellest rääkida, aga hoopis kurjusest. Kas te olete näinud neid inimesi, kes armastavad oma pattudest rääkida? Kas te olete nendega kokku puutunud, kellele meeldib pisut veel liialdadagi, juurde lisada kõik, mis ta kõik on teinud? Ma usun seda, et täna siin ei ole neid, kes seda ise teeksid. Ja kui kellelgi peaks elus niisugune kiusatus juhtuma, et sa tahaksid ka kiidelda oma pattudest, siis täna Jumala kojas ma ütlen sulle jätta see tegu tegemata. Sest see on patukroon. Kõigele muule lisaks veel see panna patule juurde, see on tõesti äärmiselt halb tunnus. Ja nii see oli siis ka antud juhtumil, nagu me nägime, kus Taavet selle all kannatas ja Jumala üritus ka kannatas. Aga siis tuleb pilt hävitamisest. See oli nüüd kurjast mehes ja tema tegudest. Aga seal tuleb siis ka kurjuse hävitamisest. Jumal kisub ta igaveste maha, võtab ta kinni ning rebib ta välja ta telgist. Mis sai toegist? Sellest piibel meile ei räägi. Aga nähtavasti on see laul luuletatud sel ajal, kui midagi oli juba teada toegi saatusest. Aga nii palju mõistame küll, et niisuguse südame, niisuguse keele ja niisuguse teoga mees ei või elada rahus. Tema päevad lähevad ikka tumedamaks ja tumedamaks. Ta vajub allapoole ja allapoole. Küllab ta sai Sauli käest ka selle teo eest mõne uue viinamäe omale veel lisaks. Mõne uue põllu ehk veel omale lisaks. Aga ta päevad muutusid pimedamaks. Sauli oma päevad muutusid pimedaks. Pärast seda tegu siis Sauli üle tuli ikka viletsust aina rohkem ja rohkem, kuni ta jõudis viimat ühel pimedal ööl Endorisse. Teie teate seda lugu Endori nõja ja Sauli vahel. Kui siis Saul, kes oli peateie kõigist teistest Iisraeli meestest pikem, langes maa peale maha, ei suutnud enam ennast liigutada ja seal siis teised ta ümber püüdsid veel teda kuidagi üles tõste järgmisel päeval, siis ta saigi juba surma, kui ta vilissete vastu oli välja läinud. Aga seal, mis siis võime oodata toegist, kui Saul oli surma saanud, siis loomulikult toegi poolta ja oli ka läinud. Kõik tema viinamäed ja põllud ja kõik tema karjad ja vara, mis oli, sellest ei jäänud ju siis ka enam midagi järele. Kas ta ise elas seda üle, seda meie ei tea. Juutidel on niisugune traditsioon, et vana jutt selle kohta Sauli surmasaamisest. Nimelt toe oli võtnud Sauli mõõga, millega tema neid 85 preestrit hukkas. Ja Saulile andis selle Saulile tagasi. Ja kui siis Saul läks vilistete vastu, see mõõk oli tal kaasas. Ja teie teate, et Saul võttis ise endalt elu sel viisil, et tema oma mõõga sisse ennast kukutas. Et see sama mõõk, mis tappis neid 85 preestrit, tappis ka faktiliselt Sauli. See on vähemalt nii juutide seletus asja kohta. Kas see nii oli, seda me muidugi enam ei saa kindlaks teha. Mõte on aga selles, et patt ei tasu ennast iialgi ära. Ja kui keegi ka mõtleb, et ma teen nüüd ühe targa teo, aga see tegu ei ole põhjendatud õigusele ja headusele, siis varem või hiljem annab see ennast sinul tunda. Ja nagu ütlesime, Endori öö valmistati ette seal Kiibeas, kui ta saulistus oma puu all. Ja nüüd siis on laul veel vägivaldse mehesaatuse mõjust. Õiged näevad seda ja kardavad. Kui hästi on söödud, õiged näevad seda ja kardavad. Ega õelad ei õpi sellest. Nemad peavad seda juhuseks. Nende arvates on see nii, et võistli on läinud, nüüd alles hakkab minu päev. Võtaks seda ehk mõni teine vägivaldne mees. Nüüd toeg on läinud ja saun on läinud, nüüd on tarvis minul hakata tõusma Iisraelis. Nii mõtleb õel, aga õige näeb seda ja kardab. Ta kardab Jumala, sest ta teab seda, et patt ei tasu ennast. Need, kes täna on õiged, need õpivad sellest. Need hakkavad kartma seda enam pattu, kui nad nägid, mida patt tegi Sauliga, mida patt tegi toegiga. Siin on öeldud üks sõna, millega meie uues testamentis enam välja ei tule, nimelt õiged naeravad. Kui meie näeme niisugust tegu, ma ei usu, et meie naerame, kui me näeme ka kättemaksu toegile, sest meie issand Jeesus Kristus, kui tema ka sattus nii samasuguses olukorda, näiteks oli Pilaatus ees, siis Piibel ütleb meile, et Jeesus on hea tunnistust tunnistanud Pontius Pilaatus ees. Nimelt Jeesuse hea tunnistus oli selles. Tema ei näinud mitte Pilaatuses ainult seda halba, vaid tema püüdis Pilaatuses äratada veel midagi head, tuua temast teda paremate mõtete juurde. See on Uue Testamendi ülesanne. Kui me näeme ka õelate kurba käekäiku, siis meil on kahju, et ta on olnud sellel teel ja püüame teda pöörata ümber õeluse teel, kui see vähegi on võimalik. Aga kui see ei ole võimalik, siis muidugi läheb tema ja saab Jumala käest oma karistuse. Taavet ütles, et ta tõmmatakse juurtega välja. See on õige. Toeg tõmmati küll juurtega välja, aga Taavet ütles enese kohta, aga mina olen kohaljas õlipuu Jumala kojas. Küllab seal templi piirides kasvas ka mõni haljas õlipuu ja Taavet ütles, et niisugune on minu olukord. Toeg on juurtega välja kistud, Saul on välja kistud, aga ma haljendan täna päevani ja haljendab ka. Ja haljendab veel täna õhtul. Taaveti nimi on siiski jäänud selleks meile, kes meile õige tee on näidanud. Tema laulud on jäänud meile õnnistuseks, tema mõttekäigud on jäänud ilusaks. Ka siis, kui ta on eksinud ja vigu teinud, on tal meile paranduse maad olnud, aga Saul kahjuks ei kasutanud seda moodust. Meie täna õhtul tahaksime sellest laulust õppida, meelde tuletada ainult seda, mida siin ka tegelikult on öeldud. Ärgu keegi lootku üle kohtule. Ärgu keegi lootku, et pettus ja vale viib teda elust läbi, sest varem või hiljem mõistab Jumal ikka meie üle kohu. See, kes on südamete läbi nägi ja see ju teab kõik. Ja sellepärast meil ei maksa sellele loota. Edasi meie õpime teiste vigadest, et meie ise ka nii samasuguseid vigu ei teeks. Kui meie ei saa iga inimest võtta eeskujuks, nagu meie ei saa Saulist ega toegist võtta eeskuju, ometigi jääb see siis meile vähemalt hoiatuseks. Jäägu neid paar mõtet ka täna õhtul meie meelde, et meie sellest õiget kasu saame issande ees. Aamen.